Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Partidul Acțiune și Solidaritate și nemulțumirile legate de lipsa de transparență în activitatea Parlamentului.
Strategia americană pentru Iran.
Explicații despre situația tensionată din regiunea secesionistă a Georgiei, Abhazia și rolul Rusiei.
Și la despărțirea de Ștefan Petrache.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fuga în străinătate a lui Vladimir Plahotniuc vara trecută nu a fost spontană, iar fostul lider democrat și-a planificat-o timp de mai multe luni, cerând viză în Statele Unite ca investitor pentru sine și pentru membrii familiei, aproape imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, relatează astăzi portalul anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice. Investigația apare la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat pe 13 ianuarie că fostul oficial și oligarh moldovean a fost declarat neeligibil pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite, împreună cu soția și cei doi fii ai săi, din cauza că a fost implicat în acte semnificative de corupție. Președintele Igor Dodon a spus că nu se va implica pentru a transfera liceele Orizont în gestiunea unei fundații controlate de guvernul din Turcia, în ciuda faptului că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat recent că așteaptă o asemenea implicare. Liceele Orizont sunt private, statul nu are nicio implicare în vânzare, cumpărare, transmitere, a declarat Dodon jurnaliștilor, afirmând că rețeaua ar fi fost cumpărată deja de o firmă din România. Răspândite în mai multe țări ale Europei de Sud-Est, aceste licee finanțate de Fundația clericului turc Fugar Fethullah Gülen sunt considerate o amenințare de către regimul de la Ankara. În septembrie 2018, Republica Moldova a extradat Turciei 7 profesori turci ai acestor licee, fapt pentru care a fost condamnată de CEDO, dar a fost lăudată de președintele turc Erdogan, ultima dată în timpul unei vizite de luna trecută a președintelui Dodon în Turcia. Confruntat cu proteste intense, președintele Iranului Hassan Rouhani a cerut crearea unui tribunal special pentru a investiga doborârea de către armata iraniană a unui avion ucrainean de pasageri și uciderea tuturor celor 176 de oameni aflați la bord. Toți cei responsabili pentru eroarea de neiertat trebuie pedepsiți, a spus Rouhani într-o declarație televizată astăzi, încercând să aplaneze revolta publică. Protestele de stradă au izbucnit în Iran pe 11 ianuarie, când armata iraniană a recunoscut cu 3 zile întârziere că ea a doborât neintenționat avionul Boeing 737 al companiei Ukrainian International Airlines. Incidentul a avut loc într-un moment în care forțele antiaeriene ale Iranului se temeau de atacuri americane ca urmare a unui tir balistic iranian asupra 2 baze militare din Irak care găzduiesc trupe americane.
A fost Alexandru Eftode și știrile ore 21. Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate aflați în opoziție vor mai multă transparență în activitatea aleșilor poporului. Ei au înaintat mai multe modificări la regulamentul Parlamentului și propun, între altele, publicarea amendamentelor pe care le avansează deputații înainte de a adopta legi. Deputații PAS susțin că unele amendamente vin să promoveze interese obscure, iar altele distorsionează intențiile inițiale. Cel mai recent caz este intenția guvernului de indexare a pensiilor, de care se pare vor beneficia mai puțin pensionari decât s-a anunțat inițial. Relatează Ala Ceapai.
Deputații au posibilitatea să intervină cu amendamente vizând aspecte particulare, parametri cantitativi, abia după ce proiectele de legi sunt aprobate în primă lectură, alocată unor dezbateri privind temelia conceptuală a actului normativ. Foarte frecvent se întâmplă însă că tocmai atunci când vine rândul detaliilor, în dărătul cărora lucru știut se ascunde eventuale interese ascunse, modificările sunt supuse votării în lectură finală în lipsa unor dezbateri. În consecință, prin această portiță se pot strecura pe neobservate și unele intervenții controversate sau propuneri de natură să defavorizeze cetățenii. Tocmai astfel s-a întâmplat, spun deputații din opoziție, și în cazul inițiativei de indexare bianuală a pensiilor propusă de președintele Igor Dodon și acceptată de premierul Ion Chicu, indexare ce urmează a fi aplicată din acest an. Cu doar o zi înainte de aprobare în lectură finală a inițiativei, deputatul senatorul socialist Vladimir Odnostalco a propus un amendament care a trecut oarecum neobservat, deși a schimbat radical propunerea inițială a președintelui Dodon. Proiectul în varianta sa inițială, criticat de opoziție că nu ar avea acoperire financiară, prevedea aplicarea graduală a majorării bianuale a pensiilor. În acest an urmau să fie indexate pensiile ce nu depășesc minimul de existență pentru pensionari, iar în 2022 să ajungă să fie majorate pensiile echivalente cu mărimea tripla a minimului de existență. Portalul cu profil economic moldstreet.com a calculat că în 2020 vor fi indexate pensiile mai mici de 1700 de lei, iar în 2022 cele de până la 5000 de lei. Majorarea treptată a mărimii pensiilor indexate a fost practic anulată prin amendamentul socialistului Odnostalco. Astfel, în următorii ani vor beneficia de măriri bianuale doar cei cu pensii mai mici de 1700 de lei. Adică numărul beneficiarilor se va reduce semnificativ față de cel promis inițial, concluzionează moldstreet.com. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a spus că măsura vine să consolideze pensiile și să instituie caracterul permanent al indexării, iar opoziția parlamentară îi reproșează că a vrut astfel să camufleze lipsa de bani în buget pentru a finanța proiectul inițial al președintelui Dodon. Nu este pentru prima dată când în Parlament se strecoară amendamente controversate. Experții în domeniu semnalaseră renumitul amendament al fostului deputat Furdui, ce punea pe umerii consumatorilor moldoveni costurile pentru tranzitul gazelor rusești. Aducând aceste și alte exemple, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au propus mai multe modificări la regulamentul Parlamentului, astfel încât activitatea aleșilor poporului să fie mai transparentă. Se propune, între altele, publicarea obligatorie a amendamentelor cu indicarea numelor deputaților care le-au formulat, a anunțat deputatul Lilian Carp.
Noi nu cunoaștem de foarte multe ori, numai în cazul când presa încearcă să afle cine au fost autorii amendamentelor, în ce condiții aceste amendamente au fost propuse, deci opinia publică nu cunoaște cine sunt autorii acestor amendamente. Astfel, noi ne trezim cu diferite modificări, minune, după prima lectură a proiectului de lege care este votat în Parlament, lectura a doua este deci, votat deja cu anumite amendamente și noi nu știm cine sunt deputații care propun aceste deci, amendamente.
Deputații PAS mai propun publicarea pe pagina Parlamentului a întrebărilor și interpelărilor către aleșii poporului, urmate de răspunsuri, precum și luările de cuvânt și declarațiile deputaților făcute în ședințele publice ale legislativului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la problema pensiilor. Sistemul de pensie bazat pe principiul solidarității între generații este în criză în toată Europa. Numărul pensionarilor crește, așteptarea de viață crește, cel puțin în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, iar numărul tinerilor, deci al celor care ar trebui să finanțeze prin impozite aceste pensii, scade. Rata natalității scade și ea, așa că s-ar putea ca generația astăzi activă a celor de 40 plus ani să nu mai aibă o pensie peste 20 sau 25 de ani, pentru că nu mai are cine să le-o plătească. O relatare a Ilenei Giurchescu, bazată pe materialele colegilor noștri de la Biroul Europei Libere de la București.
Nu există o soluție unică, peste tot se testează o combinație între încurajarea natalității, oprirea migrației, mărirea vârstei de ieșire la pensie, iar România nu este o excepție. Noul guvern liberal de la București a aruncat în spațiu public recent ideea că vârsta de pensionare ar trebui ridicată poate chiar la 70 de ani dacă sistemul de pensii ar urma să fie realmente finanțabil. Și a retras-o la fel de repede, pentru că anul 2020 este un an electoral cu alegeri locale și generale, fie ele anticipate sau la termen. Dar asta nu schimbă realitatea.
Peste 20, 30, 40 de ani nu știm dacă va mai exista pensia așa cum o știm acum. Pensia de la stat, pe care o obținem după cei 35 de ani de muncă plus încă ceva.
A declarat Florentina Almăjanu, directoarea generală a Asociației Analiștilor Financiari Certificați sau CEFA România, cu care a stat de vorbă colega noastră de la București, Cristina Dobreanu. Din 2010, sistemul de pensie din România are trei componente numite piloni. Pensia de stat, pilonul 1, pensia privată obligatorie, pilonul 2 și pensia facultativă, pilonul 3. Cristian Popa este membru al Consiliului Director al Asociației CEFA România. asociației care recent a scos și un studiu despre sustenabilitatea sistemului de pensie. Nu numai că ponderea pensiei private o să crească, este de părere Cristian Popa, dar și mentalitatea oamenilor va trebui să se schimbe. Pensia, grosul pensiei, nu va mai putea fi asigurat de stat.
Din estimările noastre, noi considerăm că pilonul 1, pensia publică, va avea o importanță din ce în ce mai mică, în sensul în care statul își va permite din ce în ce mai puțin să ne înlocuiască ultimul salariu cu pensia, astfel încât economisirea privată, fie că se numește pilonul 2, pilonul 3, investiții la bursă, investiții într-un apartament, vor deveni din ce în ce mai importante. Deci sustenabilitatea sistemului public de pensii este în scădere. Eu cred că este important pentru actualii salariați să înțeleagă că pilonul 2 le asigură libertate de viitoare decizii ale mediului politic.
Iar soluția va fi, ca în restul țărilor, un amestec de soluție, explică Adrian Codârlașu, președintele Asociației CEFA România, cu care a stat de vorbă tot colega noastră de la București, Cristina Dobreanu.
Datorită problemelor de sustenabilitate, sunt trei măsuri care sunt luate la nivel internațional. Prima este creșterea taxării, a doua, creșterea vârstei de pensionare și a treia, înghețarea. Mă rog, au fost țări care au și redus pensiile, deci înghețarea pensiilor. Și se va urma și în România un mix din aceste măsuri.
Cauzele problemelor nu sunt diferite în România față de alte țări europene, cu excepția, desigur, a ratei foarte ridicate a emigrației.
Ce trenduri demografice avem în România? O migrație și un spor natural negativ.
Și continuă Adrian Condârlașu, președintele Asociației CEFA România.
O presiune suplimentară va veni din această generație așa numită a decrețeilor. Acesta va fi primul șoc asupra sistemului de pensii, deci se va întâmpla undeva în jurul 2025-2030, când vor fi necesare mai multe resurse financiare din sectorul public, deci finanțate la buget, pentru a susține aceste pensii.
Numai că suntem în anul 2020, un an dublu electoral, cum spuneam, în care Partidul Liberal de Guvernământ speră să câștige și majoritatea parlamentară, așa că nu se va schimba nimic, indiferent de cât de presante sunt problemele. Luni, ministra Muncii, Violeta Alexandru, asigura într-un interviu televizat că, citez, guvernul este departe de a lua o decizie privind majorarea vârstei de pensionare, nu există o propunere conturată în sensul de proiect și absolut nimeni nu a vorbit despre un imperativ, despre o obligație în acest sens, a mai declarat ministra Muncii de la București.
A fost Ileana Giurchescu. Pentru ascultătorii noștri interesați de actualitatea din România, le recomandăm site-ul nostru romania.europalibera.org.
Consilierul american pentru securitate națională, Robert O'Brien, crede că este mai probabil ca Iranul să revină la masa negocierilor acum, după ce Statele Unite l-au eliminat pe generalul Qasem Soleimani, unul dintre cei mai proeminenți lideri militari de la Teheran. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Această idee nu este străină de maniera în care președintele Trump gândește și operează. Pentru el, nimic nu este definitiv. Dușmanul de azi poate deveni aliatul de mâine, chiar peste noapte. Este premisa strategiei sale în Coreea de Nord, de exemplu, ca acțiune politică deocamdată, nu și ca rezultate. Trump crede, de asemenea, într-o poziție de forță, ca fiind cea mai în măsură să aducă succes în cazul de față, că odată ce înțelege că America își pune în aplicare amenințările, Iranul nu va vedea altă soluție decât să se angajeze în negocieri și să facă compromisuri. El mai crede că succesul său în afaceri și în economia americană, de când este președinte, îl fac credibil atunci când promite țărilor cu care se află în conflict că, dacă își vor schimba atitudinea și politicile, prosperitatea se află la capătul tunelului. Exemplele sunt Coreea de Nord, palestinienii tentați cu planul de pace Kushner și acum Iranul, țară despre al cărei potențial economic vorbește des. Teheranul susține însă pe mai multe voci că negocieri cu Statele Unite nu reprezintă o opțiune după uciderea generalului. O'Brien a arătat că, înainte de decizia lui Trump de a autoriza uciderea lui Soleimani, iranienii credeau că America va ceda în fața violențelor și presiunilor. Recentele evenimente i-au contrazis. Deci, teoria implicită că un regim certat cu legea, ca cel de la Teheran, ar înțelege doar limbajul armelor și forței. Întrebat de ce și-au asumat Statele Unite direct responsabilitatea pentru uciderea lui Soleimani, O'Brien a spus că nu multe țări sunt în stare să efectueze astfel de atacuri și că în cele din urmă oricum s-ar fi aflat. În subtext există și ideea că asumarea în sine reprezintă o provocare explicită la adresa regimului de la Teheran, punându-l în situația de a decide dacă să riposteze sau nu, dacă să escaladeze conflictul sau nu, știut fiind care poate fi prețul ripostei. Și în viziunea administrației Trump, regimul iranian a dat înapoi. de la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga, de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și explicații legate de evenimentele din regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Abhazia, așa numitul parlament al regiunii separatiste georgiene, sprijinită de Rusia, a acceptat luni demisia liderului Raul Hajimba, depusă în ajun după mai multe zile de proteste ale opoziției de la Suhumi. Atribuțiile sale vor fi preluate de șeful executivului separatist Valeri Bgandba, până la organizarea unor noi așa numite alegeri prezidențiale pe 22 martie. Fostul lider, care s-a grăbit deja să anunțe că nu va participa la viitorul scrutin, și-a depus demisia după ce duminică la Suhumi s-a aflat, într-o vizită fulger, Vladislav Surkov, consilierul președintelui rus Vladimir Putin. Ce se întâmplă în Abhazia și care este rolul Moscovei în criza din regiunea separatistă georgiană? Radu, ai rezumat relatările corespondenților serviciului rusesc și cel georgian al postului nostru de radio.
Moscova și-a trimis emisarii după ce criza politică de la Suhumi a intrat într-o fază acută. Simpatizanții opoziției Abhazie luaseră cu asalt joi clădirea administrației, punând mâna pe armele depozitate acolo și cerând demisia liderului Raul Hajimba. După alegerile din septembrie, pe care le-a câștigat la limită în fața contracandidatului său, Alhas Kvintia, un fost combatant, opoziția l-a acuzat pe Hajimba de falsificarea scrutinului. A urmat câteva luni de examinare în justiție a contestațiilor, iar săptămâna trecută, așa zisa Curte Supremă, a respins recursul opoziției, declanșând valul de proteste. De la Moscova la Suhumi a plecat de urgență vineri secretarul adjunct al Consiliului Suprem de Securitate al Rusiei, Rashid Nurgaliev, care s-a întâlnit cu liderii ambelor tabere beligerante, iar duminică a sosit și Vladislav Surkov, consilierul președintelui Vladimir Putin. Potrivit corespondenților Europei Libere, acesta s-a întâlnit la ambasada rusă doar cu liderul opoziției Aslan Bjania, în trecut șef al serviciilor secrete abhaze, și nu a avut nicio întâlnire cu Raul Hajimba. De altfel, liderul separatist Hajimba a fost felicitat pentru victoria în alegerile din septembrie anul trecut de către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Cei doi s-au întâlnit înainte de scrutin, strângându-și mâinile pentru presă. Debarcat acum de opoziție, Hajimba însuși a ajuns la putere în 2014 tot printr-o lovitură de palat în urma unor proteste violente. Președintele Asociației Cercetătorilor Regiunii Caucazului de la Academia de Științe de la Moscova, Alexandru Krylov, consideră că liderul opoziției Aslan Bjania are toate șansele să câștige viitorul scrutin.
Un представитель силового блока.
El este reprezentantul structurilor de forță. În ultimii ani a făcut parte din elita politică, de aceea nu puteam spune că în Abhazia are loc acum o schimbare a generațiilor de lideri. Se repetă situația din anul 2014 și atunci la Suhumi au venit Surkov și Nurgaliev, dar ei nu controlează evenimentele de acolo. Misiunea lor este să se asigure că în Abhazia nu se produce o destabilizare și nu se împușcă. Alexandru Krylov spune că abhazii au obosit de sărăcie, de abuzurile monopolurilor, de criminalitate. Lumea este dezamăgită și așteaptă de fiecare dată ca un nou lider puternic să facă ordine. Dar, din păcate, este puțin probabil să fie lansat un program serios de reforme economice și sociale, mai spune expertul. Principala problemă este nivelul înalt de monopolizare a economiei. Totul se află în mâinile unor anumite grupuri de persoane. Structurile criminale sunt foarte influente și puternice, chiar și în instituțiile de stat. Și există o totală neîncredere a abhazilor în justiție. Doar o schimbare radicală mai poate salva situația. Dar cine este pregătit pentru asemenea reforme? Nu este limpede. Mai spune expertul de la Moscova, Alexandru Krylov. Redactorul șef al publicației abhaze, Cegemskaya Pravda, Inal Hashig, spune că ultimele alegeri au arătat cât de apatică este populația față de procesele politice. În fapt, are loc o luptă între forțe similare. Lumea nu vede nicio diferență, nicio perspectivă, nu crede în schimbare. Inal Hashig consideră că pentru Rusia nu contează cine va ieși învingător în această luptă pentru putere, pentru că orice politician abhaz va fi loial Moscovei. Jumătate din bugetul regiunii separatiste georgiene, independența autoproclamată a căreia a fost recunoscută de Rusia, este alcătuit de subvenții care vin tot de la Moscova.
Agenda culturală.
Ștefan Petrache, cunoscut artist moldovean, a încetat ieri din viață. Cariera sa se întinde pe 6 decenii. Iulian Ciocan și Alexandru Bordian discută despre personalitatea sa.
Eu, de exemplu, mi-l amintesc pe Ștefan Petrache în copilăria sovietică. Și era ca un fel de rază, de lumină, așa, într-un cadru destul de searbă, cenușiu. Și spun de ce consider că Ștefan Petrache este important. În primul rând, pentru că avea o voce inconfundabilă, viguroasă, puternică, catifelată. O voce, realmente, puțini dintre cântăreții de azi au o asemenea voce. Și pentru că prin temele și motivele pe care le avea în cânticele lui, deci copilăria, dragostea, primăvara și așa mai departe, se străgea cumva cadrul ăsta proletcultist.
Nu era muzică de partid.
Nu era, da, nu era muzica asta de partid, nu erau cântecele astea despre marșul triumfal al lui Octombrie și așa mai departe. Eu înțeleg că, de exemplu, niște oameni din generația mea o să-și amintească de el, pentru că, de exemplu, undeva la mine, în suflet tot timpul rămâne cânticul ăsta în august, cânticul meu preferat, apropo, din tot ce a cântat el.
L-ați ascultat azi?
Da, l-am ascultat. Dar eu nu sunt sigur în ceea ce privește generațiile mai tineri, de exemplu, generația ta de 30 de ani, generațiile mai tineri decât generația ta. Deci în ce măsură ele pot fi interesate de creația lui Ștefan Petrache?
Știți cum e imposibil să bagi pe gât un artist unei generații, gen ascultați, că e important. Dar eu am ascultat muzica din acea perioadă, din anii 70-80, filmele am privit de atunci. Am absorbit, nu știu cât de suficient, dar vreau să spun tinerilor din generația mea, așa o părere, părerea mea, că atunci se făcea muzică mai calitativă și dacă acum în Moldova, eu nu știu, există rock în Moldova, probabil zdob și zdub, da?
Da,
dar atunci
da.
A fost un rock de calitate care a fost recunoscut la nivel internațional.
Hai să mai spun, scuză-mă că intervin. Era, se pare că, noroc, prima formație de rock din Uniunea Sovietică.
Da, și el cânta acolo.
Da, da.
Cânta Ștefan Petrache,
exact.
Împreună
era,
cu Dolgan.
Da, era vocalist. Da.
Și au fost foarte populari și recunoscuți ca muzicieni de calitate. Și vreau să le mai spun că filmele, dacă acum aproape că industria filmelor în Moldova nu există, atunci tot a existat și filmele lui Loteanu, muzica lui Doga, muzicieni ca Dolgan și ca cântăreți ca Petrache.
Cum? Uite, prin chestii concrete, cum s-ar putea de perpetuat memoria unui asemenea cântăreț care chiar merită să ne amintim de el? Iată, o modalitate ar fi această carte, da?
Da, și o citește?
Această lumea. Carte, eu nu știu, Mihai Ștefan Poiată. Deci despre formația Noroc și aici sunt și pagini și despre Ștefan Petrache.
Da, și nouă ne-a dat chiar și o carte azi într-o librărie, o carte.
O carte despre Mihai Dolgan.
Despre Mihai Dolgan și am găsit și fotografii cu
Ștefan
cu
Petrache.
Ștefan Petrache. Da.
Deci ce s-ar mai putea face pentru ca un tânăr de 20, 25, 30 de ani să aibă acest contact cu creația lui Petrache?
Cred că televiziunile n-ar trebui să facă talk show-uri despre alcoolism, mai mult despre alcoolism decât despre oameni care au chiar o importanță în veriga asta a istoriei Moldovei și a culturii noastre naționale. Pentru că acum sunt populare emisiuni cu vedete, cu pseudo-vedete, da? Discuții despre viața lor, despre călătoriile lor, dar nu prea o să întâlnești evocări la televiziunile de astăzi despre, mai rar, despre Dolgan și despre Petrache, despre Noroc și despre Loteanu.
Pentru mine, când eram copil sovietic și auzeam cântecele interpretate de Ștefan Petrache, vreau să spun că eu aveam impresia că îmi cânt un aristocrat,
da,
un fel
așa
de nobil.
Așa a fost întotdeauna. Da.
Deci el cumva se sustrăgea cadrul ăsta bucolic, proletcultist, rural. Asta vreau să zic, știi?
El stătea în bula lui și parcă era autosuficient cumva, așa, în gusturile lui, în preferințele lui. Da, anume asta e cuvântul, un aristocrat.
Un aristocrat, așa îl înțelegem.
Iulian Ciocan și Alexandru Bordian vorbind despre personalitatea lui Ștefan Petrache.
Despre cele mai importante subiecte ale presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Două retrospective ale anului 2019, pentru că în continuare apar asemenea articole în presa din România, se referă la anul care a trecut și la cei 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 dintr-o perspectivă culturală. În suplimentul de cultură, săptămânal al ziarului de Iași, Radu Cucuteanu ne amintește că anul trecut a fost în România anul cărții. Anunțat cu mare pompă, el nu s-a tradus totuși prin nimic, cităm, în afară de unele manifestări de nivelul unei școli gimnaziale. Poate că tocmai acest nimic e însă cu adevărat relevant, scrie Radu Cucuteanu. Potrivit ultimului barometru de consum cultural, românii au cheltuit în 2018 în medie 27 de euro de persoană pentru cultură, de 5 ori mai puțin decât media europeană. Iar vorba autorului, dintr-un motiv oarecare, în această sumă intră și plata abonamentelor TV sau internet. Consumul de carte a crescut atât cât România să rămână pe ultimul loc, la egalitate cu Bulgaria. Piața de carte din România valorează 60 de milioane de euro, în condițiile în care Slovacia a cheltuit 140 de milioane de euro pentru cărți, Ungaria 230 de milioane, Polonia 1,2 miliarde, iar Germania 9,8 miliarde de euro. În România s-a inventat însă programul România Citește, care ar fi trebuit să ducă la dublarea consumului de carte până în 2020. Cum? Prin lecturarea continuă, concluzia lui Radu Cucuteanu în ton eminescian. Pururi tânăr, înfășurat în hârțoage, statul se golește de conținut și se umple de formalism. Am citat. Pe deasupra, lecturarea continuă promova, se înțelege de la sine, numai autorii români, care, nu se știe exact, dar se poate presupune că nu reprezintă mai mult de 10% din piața de carte. În aceeași revistă ieșană, Radu Pavel Gheo se referă la anul cărții într-un postscriptum. Ci că, scrie el, 2019 a fost la noi anul cărții. Nu s-a precizat totuși care carte. Eu pariez pe Dame și Valeți. Am încheiat citatul. Retrospectiva lui Gheo are însă în vedere mai mult decât anul cultural. Deși s-a intrat în al 30-lea an de la Revoluție, 2019 n-ar fi fost decât un an banal, chiar dacă atotputernicul șef al Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea a ajuns la închisoare și chiar dacă președintele Klaus Iohannis, aici cităm, a fost reales cu o majoritate zdrobitoare, atâta doar că am avut senzația că revăd o piesă jucată cel puțin încă o dată pe o scenă politică ternă. Am încheiat citatul. Pesediștii, spune Radu Pavel Gheo, nu păreau să-l plângă prea tare pe șeful lor, iar venirea la puterea liberalilor a adus în prim plan, cităm din nou, figuri și discursuri lemnoase, de gardă veche și ineficientă. În plus, unora le-a reamintit că nu de mult actuala putere liberală pășea braț la braț cu adversarii lor crâncen de azi în Uniunea Social-Liberală, unde apărea prin fundal și domnul Iohannis. Am încheiat citatul. Sunt însă alte lucruri care ar putea defini mai bine anul 2019. De pildă faptul că membrii unui clan de traficanți de copii au fost achitați de justiția din România, în timp ce câțiva dintre ei care apucaseră să fie prinși în Marea Britanie au căpătat ani buni de pușcărie. Până la urmă, semnatarul din paginile suplimentului de cultură socotește că din 2019 merită reținute incendiul de la Notre-Dame, cruciada Gretei Thunberg pentru salvarea climei pe planetă și, din nefericire, dispariția poetului Emil Brumaru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Stella Untilă de la Newsmaker.
Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusăr, a transmis Procuraturii Generale o anexă la raportul Kroll cu numele persoanelor implicate în furtul miliardului. Slusăr susține că instituția trebuia să primească documentul încă din 2018. Cei de la Procuratura Generală insistă însă că raportul Kroll nu conține o asemenea listă și nu se grăbesc să dezvăluie oficial numele beneficiarilor jafului. Newsmaker a decis să afle cum procedează Statele Unite în astfel de situații și ce fel de informații sunt dispuse să ofere jurnaliștilor și societății structurile de stat privind cazurile de rezonanță. Între timp, Statele Unite au decis să introducă sancțiuni împotriva ex-liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc și a familiei acestuia. Decizia a provocat o adevărată explozie pe rețelele sociale. Cineva a numit acest lucru un cadou minunat de anul nou pe vechi și o zi istorică. Altcineva a menționat că problemele în Moldova sunt rezolvate de Big Brother.
A fost Stella Untilă cu recomandările din Newsmaker. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.